Goeienaand weer, baie welkom by Sterre en Planete. Ons gaste vanaand is professor Mati Hofman, Wirrie Koorts en dan ook vir Johan de Roo, as ook vir dokter Jaapie van Sail daar in Amerika. Net nou hoor ons ook van Kobus Olkers, ook in Amerika, wat meer gaan vertel oor ruimte weer. Maar hier is eers ruimte nuus, wat geskryf is deur Herman Turin in Bloemfontein. Twee verskillende tegnologieë word oorweeg om in die toekoms kernaangedrewe ruimtetuie op langreise deur die ruimte te neem. Spoed is een van die groot oorwegings om die energiebron voor in te span. Vir 'n reis na Mars is het bekend dat ruimtemanne vir die duur van die reis aan erge kosmiese bestraling blootgestel sal wees. En om die duur van die reis deur vinniger aandrywing te verkort, klink na 'n beter opsie, as om sware beskermingsstrukture aan die tuig te koppel. In die stadium lyk dit echter steeds of die neem van die tuig tot waar die ontsnapsnelheid met opstijging behaal is, steeds met konvensionele methodes sal geskied. Een methode is om kernkrag in te span, en het herinner baie aan die tegnologie wat deur kernduikbote gebruik word. Planne om kerntegnologie vir aandrywing te gebruik, het verlede jaar 'n belangrike hupstoot gekry, toe wetgewing aangepas is om die inspan hiervan te vergemaklik. Die oorblyfsels van tot 14.000 nedersettings in die ooste van Sirië, wat tot 8.000 jaar oud is, is opgespoor danksy ruimtetegnologie. Die deurbraak was moontlik danksy nuwe tegnologie, wat het moontlik gemaak het deur selfs tegnologie van die 60er jare met meer moderne tegnologie te kombineer. Dit sluit in die kombinering van spionasie-satellietbeelde van die 60er jare, topografiese beelde wat deur die latere pendeltuie geneem is, as ook meer moderne waarnemings waaruit patrone van menslike migrasie en vestiging vastgestel kan word. Een van die afleidings wat argeoloog kon maak, is dat migrasie dikwels plaasgevind het na plekke waar nie voldoende water was nie, maar ook na plekke waarin mense besproeiingswater aangelê het. Van die oudste bekende nedersettings het in die omgewing voorgeklom, waaronder Jericho, wat 11.000 jaar of ouer is, terwyl sommige bronne Damascus as die oudste deurlopende bewoonde stad ter wêreld aandui. Die oer-nedersetting Abu Huraira, waarvan die oorblyfsels nou onder water is van die Asafdam in die Eufraatrivier, is ongeveer 12.000 jaar gelede verwoes, die brokke van 'n verbygaande komeet die noordelike halfrond getref het. Tot sover dan ruimte nuus, elke week vir ons geskryf deur Herman Turin in Bloemfontein. En nou is dit tyd vir ruimte weer saam met Kobus Olkers.
Ja, ons is nou nog steeds in die diepte van 'n son minimum en mense sou nooit sê dat die son soveel interessante goed op hom het, selfs terwyl hy morsdood stil is nie. En as ek nou praat van morsdood stil, dan sê ek dat ons hierdie week nie 'n enkele sonvlek te sien het nie. Daar is enetjie wat besig is om te groei so links onder op die son. Dit is een nieuwe reeks sonvlek, met ander woorde, dit is een van die voorlopers van die nieuwe siklus. Hy is echter nog baie klein en ons sal nou maar sien hoe groot groei hy. Ons sal sowel binnen die volgende week sien of hy groot genoeg word om enige probleme te gee. Op hierdie stadium nog genaamd niks nie. Dan is daar 'n baie interessante verskynsel bo, so links bo op die son, op dieselfde lengtegraad as hierdie oukie omtrent. Dit is twee redelike groot magnetiese oppervlaktes, 'n noordgerigte ene en 'n suidgerigte ene, vreeslik diffuus. Elkeen van hierdie pole is honderde male groter as die aarde. Dit is nou oppervlakte op die son en hulle is besig om 'n baie interessante klomp plasma die hemel in te blaas. Die magneetsterkte van hierdie areas is nie sterk genoeg om vir ons 'n mooi korona boog te wys nie. Daar is te veel plasma wat ronddryf vir my om behoorlik te kan sien of daar 'n filament is wat tussen die twee areas geskep is. Daar moet een wees as 'n mens kyk na die magnetiese struktuur, maar dit is definitief 'n area om dop te hou en dit is verseker 'n bron van geraas vir ons langafstand radiogebruikers. Geen ander probleme word daar verwag nie. Dan het ons die gewone groot kroongate by die noord en die suidpool van die son, wat ons altyd het met son minimum. Hulle is ook klein, geen probleme nie, hulle wys heeltemal weg van die aarde af. En dan is daar laastens 3 of 4 klein koronagaatjies, relatief klein, wat so 'n bietjie sonwind gaan uitblaas, maar niks om ons hier op die aarde te steur nie. So, stillerige week, maar nogtans 'n baie, baie interessante week op die son. Goeienaand almal.
Dankie Kobus Olkers daar in Florida, Amerika. Die rede waarom ons vir Johan de Roo by ons het vanaand, is omdat ons heel wat reaksie van luisteraars gekry het op verlede weekse navraag. Dit was die vraag oor die ballonne, en toe het Willie verduidelik van die weerballonne, mooi uit die inzetting gegee van die weerballonne, maar intussen het ek gehoor van die Loon-project, en Johan, wat precies is die Loon-project?
Die Loon-project is destijds in 2013 is begin in Californië, en dit was 'n deel gewees van Google X Labs, en hulle is navorsing en ontwikkeling wat hulle vir Google doen. En die doel van die story was gewees om internet te verskaf in ver afgeleë plekke, en dan ook om internet te verskaf as daar so enige aardbewings ensovoorts is wat die normale communicatie dan nie meer geskiet nie. Nou, van 2013 af het dit nou redelijk ontwikkel, en hulle eerste toets het hulle gedoen in Nieu-Seeland, redelijk suksesvol gewees, en soveel so dat in 2018 is die maatskappy te oorgevat, of het Alphabet het toe die moedermaatskappy geword, wat hierdie Loon-project bedryf. Nou, dit is een constellatie van een klomp ballonne wat in die lug is, en dan kan hulle stuur van plek tot plek waar hulle wil hee, in een mate, en dan kan hulle nou hierdie internet verskaf, of dan waar daar dan enige ramp of soeke goede is, dan die internet verskaf. In hierdie stadium Kenia maak gebruik daarvan, vir internet, en dan ook Amerika sien ek is ook 'n paar van hulle. Nou, ek heb goed afgekom met ook, ek het ook naar diezelfde goed gekyk as wat die luisteraars van praat, en ek het ook een programmekie met die naam van Virtual Radar, en na een dag gesien, daar is hierdie snaakse ding, maar wat my opgevall het van dit was, dat ek gesit het by 60.000 voet, en ons vliegtuie vlieg normaal weg, so met een platform, op een platform van so 40.000 voet, op hoogte van 40.000 voet. Toe ek gaan kyk, en toe sien ek na hierdie snaakse goede, en toe het ek so 'n bietjie ingegaan op, en toe ontdek ek toe hierdie ballonne. En in hierdie stadium is daar so heel wat van hulle in die suidelike gedeelte van Afrika, Angola, Zimbabwe, Mosambique, en dan so 'n bietjie hoor op. En dan so hier en daar is slag, dan maak hulle 'n draai om ons, en selfs om ons kus kom hulle partykeer, ja, dit is maar soos die winde hulle waai op pad na hulle bestemming toe.
So hoe beheer hulle dan om hulle nou gestuur te kry? Hoe jy nou gesê die hoogte verander, so kyk hulle na verskillende windlae en so aan?
Willie, ja, dis nogal 'n baie interessante tegniek wat hulle gebruik. Hulle het modelle van die winde daarbo, en wat hulle dan doen is die winde waai in verskillende rigtings en verskillende hoogtes. So hulle laat sak dan die ballonne en stuur hulle 'n bietjie hoër op, afhangende van wat die wind hulle wil vang. En so stuur hulle of laat hulle dan baie naby aan dieselfde plek in die rondte draai. Die groot ballon is 'n heliumballon. En dan binne in hierdie ballon is dan 'n klein gewone lugballon of kleiner ene, hy is ook nie so klein nie. En dan het hulle 'n waier aan die onderkant. En as hulle dan wil sak, dan pomp hulle nou hierdie binneste ballon vol lug en die lug raak en swaarder en so sak hy en so vang hy dan een windrigting. En as hulle weer 'n ander windrigting wil gebruik, dan draai hulle weer die waartjie se rigting om, en dan suig hulle die wind uit, die lug uit hierdie ballon uit, en dan gaan hulle weer hoër.
So mense kan dit op die internet bekyk, nee, daar's 'n webtuiste.
Ja, Flight Radar 24 is seker maar die beste om te kyk, en dan kan jy sien waar al hierdie ballonne ronddryf.
Hoeveel is daar?
Ek het probeer vaststel hoeveel daar is, en nergens kan ek een getal kry nie, maar het lyk vir my in hierdie stadium, in die suidelike punt of suidelike gedeelte van Afrika, is daar so 12, 13 van hulle.
Johan, jy was self destijds by een ballonlansering project betrokke, nee, dit klink my nogal een riekmerol om een ballon op te sit.
Willie, ja, dit is nogal die heel toemal so makkelijk, nie. Ons wou dit ook van Woester afgestuur het, van die lughawe of die vliegveld daar so by Woester. En natuurlijk een geweldige klomp toestemmings wat die ou moet kry. En ons het al die nodige toestemming gekry, behalwe die laaste ene kon ons nie gekry het nie, en dit was by Kaapstad Internasionaal, die ouens wat kyk na die lugverkeer, en hulle het eindelijk so maar op 'n mooi manier vir ons gesê, gaan speel op 'n ander plek. Maar wat ons dan so gedoen het ook, is dit opgestuur het, en dan verskillende communicatiemethodes soos getoets het met die ballon. Nou die ouens in die noorde kry het nogal reg, hulle doen het nogal, maar hulle het vir ons gesê, hier so in die syde is het te veel in die pad van die kommersiële vliegtuie. En as ons wil hierdie goede doen, moet ons maar meer noord gaan.
Hoe lang is die lewensduur van hierdie ballonne?
Gemiddeld wat hulle het gebruik voor is vir 100 dae, soms tot 150 dae. En wat hulle maak is, solang hulle besig is, dat hulle nou al die ballonne so 5 tot 10 van hulle op 'n kolletjie kan ons nou maar sê. En dan sit hulle van die ander ballonne, hulle parkeer hulle net buitenkant hierdie teikengebied van hulle. En dan na so 100 dae of 150 dae, wat ook al, dan haal hulle hom uit, daar gebied uit, en dan sit hulle een van die wat land is in die gebied in. En dan gaan hulle, en dan doen hulle, gaan hulle stuur hom na 'n plek toe, en dan met 'n beheerde landing, land hulle hom, en dan herwin hulle weer sy loonvraag.
Ja, dit is nou heel interessant daar. Ek dink die ouens wat na die sterre kyk, gaan seker nou wonder of hierdie goed nie ook in die pad gaan kom nie.
Ja, baie interessant is, SKA het hulle bekommernis uitgespreek oor die 2.4 MHz uitsendings van hierdie ballonne af.
Ja, mens wonder nou, hoe skakel die mens op so'n ballon in, of moet het dier die decodeerder gaan?
Dit gebruik LTE. So as jy LTE decodeerder het, dan kan jy het gebruik. So wat eintlik gebeur is, hier is eintlik net extra van hierdie internet verskaffers, soos die groot maatskappye wat die toring by die wêreld vol het. En hier is net 'n toring eintlik wat dan redelik hoog is en 'n baie groot ryk afstand het. So wat ook gebeur is, die een ballon moet in verbinding wees met 'n toring op die grond, en dan is die verskillende ballonne is dan met mekaar verbind op 5.8 gigahertz. So hulle maak dan 'n netwerk, maar dan moet altyd een verbinding grond toe wees, sodat hulle met die internet kan inskakel.
Johan, jy kan dit mos self ook op jou rekenaar kry, die vliegtuie saai ook maar hierdie baken seintjies uit. En dis eintlik nie 'n vreeslike groot opset nie, nee, dit spesiale antenne en dan hierdie stokkies deesdae wat radio, wat jy hulle radio is dit.
Jy is heeltemal reg, dit is presies dieselfde stelsel as wat die vliegtuie in het. En dit is nou die om vast te stel waar die goed is, en dit is hoekom jy het kan sien op Flight Radar 24 ook. Dit is 'n IDSB sender wat daar op is, Automatic Dependent Surveillance Broadcast Sender. En dit is precies wat die vliegtuig ook in het. Nou, hierdie sender skakel met die navigatie uitrusting van die vliegtuig en stuur dan sy posisie, hoogte, spoed ensovoorts grond toe. En dit is precies dieselfde goed en dieselfde frekwensie ook, waar die ouens dan gebruik vir lugbeheer en die op ons verskillende vliegvelde.
As een mens nou LTE het, wie betaal jy om nou hierdie sein te kry?
Ja, goeie vraag. Hulle het ooreenkomste met die maatskappye van die verskillende lande, soos byvoorbeeld Kenia, het Kenia Telkom, en hulle gebruik Kenia Telkom, so jy betaal vir Kenia Telkom, en dan het jy jou internet.
Ek wil net by Mati hoor, daar is 'n story van 'n ster is mos, 'n soort van 'n son, wat heeltemal verdwyn het. Gebeur hierdie soort van ding dikwels?
Nee, dit is baie raar dat so iets gebeur. Sterre kom tot die einde, maar gewoonlik doen hulle dit met 'n bang, by wyse van 'n supernova, of hulle brand maar net stadig oor 'n baie lang tyd uit, en indien die ster nie groot genoeg is om supernova te gaan nie. Nou die ster waarna jy nou verwys, is 'n ster in 'n dwergsterrestelsel wat ongeveer 75 miljoen ligjare van ons af is, so dit is nogal ver, maar dit is nog binne in ons lokale tros van sterrestelsels. Nou hierdie bepaalde baie helder blou ster het hulle bestudeer so die eerste dekade van hierdie eeu, en sy helderheid was geraam om teen 2.5 miljoen keer helderder as ons son. So geweldige helder blou reus. Wel, hulle het hom intensief bestudeer En toe na 'n paar jaar toe hulle weer waarnemings op die ster doen. So dit is hier hulle het hom waargeneem tot so van tussen 2001 en 2011 en in Augustus 2019, so 'n paar maande terug toe hulle weer wil gaan waarnemings doen met die kragtige Very Large Telescope VLT van ESO, toe kry hulle geen teken van die ster nie. Nou kan my sê, ja wel, dis ons nou nie so vreemd nie, hy kom ons nou supernova gegaan het en wat oorgebly het is dan 'n gravitasiekolk of die sogenaamde black hole of 'n neutronster, maar so 'n supernova ontploffing sal beslis baie duidelike tekens van 'n ontploffing agterlaat by wyse van die effek op die ruimte daar rondom ons. Skokgolwe wat sigbaar sal wees in die gaswolke, in die interstellare nevels en so aan. En daar is geen teken daarvan nie. Ander moontlikheid is dat die ster ander soort uitbarstings gehad het, 'n klomp materiaal uitgegooi het en in die proses soveel massa verloor het, dat het 'n ander soort ster wat baie dowwer is geword. Lyk my, aangesien daar duidelik nie tekens is van 'n supernova of 'n dramatiese einde aan die ster nie, klink die tweede moontlikheid na die meer waarskynlike. So wat sterrekundiges partykeer doen indien hulle raaiselagtige gedrag van 'n ster te sien, is om in die groot volume van sterrekundige data te gaan terugsoek en te gaan kyk of hulle waarnemings van daai omgewing kan kry en hulle het inderdaad tekens gekry dat daai ster in die verlede sulke soort uitbarstings gehad het. Dit is nou nie supernova uitbarstings nie, maar uitbarstings waar daar nou 'n dramatiese toename in aktiwiteit is en dan 'n klomp materiaal uitwerp. So dit is nou nogal 'n interessante storie vir die astrofisici om nou bo twyfel te kan bepaal dat inderdaad die een moontlikheid dat dit in 'n ander tipe ster wat baie dowwer is verander het by wyse van hierdie uitbarstings.
Ja, ek weet nie hoeveel van u weet nie, die afgelope week Dinsdag was dit sogenaamde asteroïdedag. Nou wonder ek, Jaapie, weet jy waarom nou juist Dinsdag gekies is, die spesifieke datum?
Ek is nie seker dat daar 'n spesifieke betekenis aan die Dinsdag was nie. Ek neem aan dit is nou maar 'n geval van, jy kyk maar op die kalender en waar is daar 'n oop dag wat 'n mens vir dit kan toeken. Daar is natuurlik heel wat belangstelling, soos ons allemaal weet, wanneer daar een asteroïde naby in die aarde kom en so aan. En dit is 'n poging om mense meer bewust te maak van asteroïdes en oor die algemeen.
Ek kan die keer vir Jaapie reg help. Die rede kom hulle. maar dis ook maar net, omdat ek gister kennis geneem het daarvan. 30 Junie 1908 was dit die Tunguska impak.
Nee, ek het nogal gedink dis die rede, maar ek het daar nog steeds bespiegeling of het ooit werkelijk een asteroïde was of nie.
Ja, nou die interessante ding nou is dat nou in hierdie tyd, daar is nou 'n artikel wat gepubliseer gaan word, wat daarop sin speel dat die voorwerp wat daar verbrokkel het, en dit is nogal bietjie mysterieus, dit was 'n geweldige ontploffing wat plaasgevind het, tot so mate dat hulle raam, dat 80 miljoen bome platgevee is binne sekondes. Dit is 'n groot getal, oor 'n area van ongeveer 50 by 50 kilometer. Dit was seker nou nie heeltemal 'n vierkante area nie. Die Amerikaners gooi nou die getal hier in 800 vierkante myl en dan moet mense dit nou eers gou na kilometers toe omskakel. Ek dink tog Jaapie moet sy invloed gebruik laat die Amerikaners ook maar na die metrieke stelsel toe oorgaan en sal die lewe vir ons baie makliker maak.
Nou NASA is daarom al ten minste op die metrieke stelsel. So ja. dit gaan so stadig maar seker voort.
Omdat daar geen teken in hierdie gebied is van 'n voorwerp waar die aarde getref het nie. Daar is geen meteorietstukke wat daar rondgelê het nie, geen teken van 'n krater nie. Het hulle gewoonlik gepostuleer dat moes 'n redelike rotsvoorwerp, soos 'n rotsagtige meteoriet of asteroïed gewees het, of 'n komeetkern wat verbrokkel het voordat die aarde se oppervlak kon tref. Maar wel, dit is nou maar argument dat mense die duim uitsuig, met die moderne fysika en sterrekunde kan jy modellering gaan doen, en groep het nou klomp modelle gehardloop vir asteroïdes van verskillende aard, vanaf yster asteroïde tot die rotsagtige wat nie so sterk is nie, en dan afmetings wat voorheen geraam was in die omgewing van 100 na 300 meter deursnee. En dan moes hulle nou, wat hulle moes doen, hulle moes die energie van die inkomende voorwerp moes genoeg gewees het om daardie verwoesting te kan veroorsaak. En die berekeninge toon dit, het aangetoon dat dit in die omgewing van, ek dink 20 megaton, nee, 10 megaton was. So dit kan vertaal word in die ekwivalent van 1000 Hiroshima atoombomme. So 'n geweldige klomp energie. En die verrassende uitkoms van hierdie modelle is dat daardie gedrag verklaar kan word met 'n yster asteroïde wat met 'n baie lae hoek ingekom het van hier in die omgewing van 10 grade. Teen 'n snelheid van ongeveer 70.000 km per uur en tot so op 'n paar hoogte van ongeveer 10 km gekom het en toe wegskramst deur die aarde se atmosfeer beweeg het en weer terug die ruimte in is. Maar natuurlik teen daai spoed moes dit 'n geweldige skokgolf veroorsaak het, en 'n skokgolf genereer 'n klomp warmte. En dit is wat daardie verwoesting dan sou kon veroorsaak het. Nou, dis natuurlik nou nie maklik om sommer so op 'n stukkie papier te gaan berekeninge doen om te kyk of daardie model standhou nie. Dis hoekom hulle dit nou publiseer en die volle detail daarvan gee vir die mense wat nou die kundigheid het om die betroubaarheid van daardie hipotese te kontroleer.
Ja, dis interessant, daardie klip wat op baar naby Chelyabinsk dan die begin van 2013 ontplof het oor die klein dorpie, was ook 'n redelike klip, maar blykbaar het hy bokant die atmosfeer ontplof en het was redelik bros gewees, daarom het hy nie soveel skade veroorsaak nie.
Ja, hy het skade oor 'n wye gebied veroorsaak by wyse van vensters van geboue. Dink, hulle praat van oor 1000 geboue wat beskadig is en mense wat beseer is as gevolg van die brekende glas.
Ja, daar is 'n interessante kwessie rondom die vraag, hoekom, Japie, het ons aan die agterkant van die maan baie meer kraters as aan die voorkant, die een wat na die aarde toe wys?
Ek weet dat daar redelik navorsing gedoen is omtrent waar die asteroïdes vanaf kom en meeste van die kraters op die maan, en daar is nou mense wat die hele sogenaamde light bombardment theorie wil oorskryf en dit hersien. Maar een theorie wat ek alreeds gelees het is dat die voorkant van die maan as gevolg van die meer aantrekkingskrag van die aarde dat daar wel meer verwerking van die oppervlakte plaasvind in die sin van wat hulle noem gardening, wat die goeters op die maan die aantrekkingskrag van die aarde meer aan die een kant van die maan. Onthou, die maan is wat ons noem amper tidally locked met die aarde. Dis hoekom ons altyd dieselfde deel van die maan sien as ons daarna kyk. So die maan, soos wat hy om die aarde wentel, draai hy precies dieselfde, min of meer, ek sê nie precies nie, maar baie na aan dieselfde spoed as wat die aarde om sy eie as draai. En dit is omdat waarom ons dan altyd dieselfde deel van die maan sien. En op die manier kan dan een deel van die maan meer van die aantrekkingskrag onderhewig wees as die ander deel.
Ja, en as ons nou hardop dink om daarby Japie aan te sluit, Die verskil tussen die voorkant en die agterkant sou verklaar kon word indien daar die vulkaniese aktiwiteit aan die voorkant of die kant wat na die aarde toe kyk langer sou voortgeduur het. Want dan het daar die lava het die kraters toegemaak en daar was nie daarna meer soveel impakte om weer te vorm nie. So as mens 'n rede kan kry hoekom daar meer vulkaniese aktiwiteit aan die aardkant was, dan het jy 'n goeie verklaring. Nou, daardie getuiwerking van die aarde erger gewees het aan die aardkant van die maan. En natuurlik as jy nou in die kors van die maan om hier en weer beweeg, dan kan het seker krake veroorsaak wat kan bydra tot vulkaniese uitbarstings.
Ja, dit is Mati, dit was die soort van die idee agter die studie wat ek gelees het, wat hulle daardie argument aangevoer dat as gevolg van die feit dat die aantrekkingskrag meer in die aarde se kant is, het jy meer van hierdie interaksies en as gevolg daarvan was daar meer vulkaniese aktiwiteit aan die voorkant aan ons kant van die maan sal ek maar sê.
Ja.
Persoonlik vind ek dit baie moeilik om dit te glo omdat jy weet as jy kyk na die relatiewe afstand van ons na die maan toe en jy kyk na die voorkant van die maan na die agterkant toe, dis 'n baie klein verskil in afstand tussen ons en die maan, maar nietemin dit kan oor baie lang tyd kan dit seker so 'n effek hê.
Daar is ook 'n asimmetrie in die samestelling tussen die voorkant en die agterkant. Deurdat die voorkant het meer radioaktiewe elemente, uran en thorium, wat tot addisionele warmte lei. Ek weet nie hoeveel grade dit is nie, wat dalk 'n bydra tot meer smelting of so kon aanleiding gegee het. Ek weet hulle praat van die sogenaamde creep. Wat staan, ja. Die creep staan vir kalium en dan die rare earth elements, die REE en die P is fosfor. Dit is nou interessant, nee, die K in Afrikaans is makkeliker, dis kalium terwyl die Engels potassium is. So is makkeliker om dit in Afrikaans te onthou. As die creep kon bydra tot hoekom daar meer vulkaniese aktiwiteit kon wees, die 'n hoër temperatuur dan die diskant gegee het, maar dan verklaar mense nou weer nie hoekom was daar meer van hierdie elemente aan die aardkant nie. Dan het jy die een probleem net met 'n ander een vervang.
Ons moet afsluit ongelukkig. Kan ons hoor, Mati, jou besonderhede?
Telefoon nommer 0836257154. 0836257154.
Japie?
E-pos adres japiejpl@gmail.com. japiejpl@gmail.com.
Wil ek jou e-posadres of jou besonderhede?
Ja, selfoonnommer 0724579208. 0724579208.
En dan Johan, jou e-posadres?
ZS1RX@mailbox.co.za.
Herhaal hom?
ZS1RX@mailbox.co.za.
Dit klink na een of ander vreemde satelliet, maar toe maar. En dan hierdie program se adres is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com.